Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub göndərib. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri təxirə salınıb. ABŞ prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub göndərib. Atasının dediyinə görə əsgər vəziyyətinin normal olduğunu bildirir. Əsgərin məktubunu ailəsinə Qırmızı Xaç Komitəsi çatdırıb. Komitənin Bakıdakı nümayəndəliyindən Günlaz Quliyeva.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndələri saxlanılan şəxsə iki dəfə baş çəkiblər. Birinci dəfə olub ayın oktyabrın 10-u və ikinci dəfə oktyabrın 16-sı. Və baş çəkən zamanı onun saxlama şəraiti və fiziki durumunun maraqlanıblar, qiymətləndiriblər və görüş zamanı ona ailəyə məktub yazmağa təklif olunmuşdu və o məktubunu yazıb Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələrinə təqdim edib.
Gülnaz Quliyeva. Rəhman Həsənov 1989-cu ildə anadan olub, bu il Ağdam rayon komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Rəsmi məlumata görə onu oktyabrın 8-də Gürov götürüblər. Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə səfəri təxirə salınıb. Bu barədə APA-ya Fransalı həmsədr Bernard Fassiye məlumat verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftə regiona gəlməli idilər. Bernard Fassiye deyib ki, səbəb həmsədrlərin iş qrafikini uyğunlaşdıra bilməməsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunda Didavşina problemini öz şəxsi nəzarətinə götürüb. Bunu Prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi General Vahid Əliyev APA agentliyinə deyib. General deyib ki, Azərbaycan ordusunda əsgərlərin təhqir olunması faktları çox mənfaldır və hərbi prokurorluq bununla bunları çox ciddi araşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. ABŞ prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb. Qaydaya görə sənədi NATO-nun qalan üzvləri də təsdiqləməlidir. George Bush həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar nə vaxtsa Ukrayna, Gürcüstan, Bosniya və Çernogoriyanın da NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və gələcəkdə Serbiya da bu yolu seçə bilər. Rusiya NATO-nun genişlənməsinə qarşıdır. Asiya-Avropa liderlərinin qlobal iqtisadi böhranla bağlı Pekində keçirilən görüşü bugün yekunlaşır. Çin prezidenti Hu Jintao dünən görüşün açılışında təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Çin hökuməti Avropa liderlərinin daha yaxından əməkdaşlıq etmək çağırışını müsbət qarşılayıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel yeni plan açıqlayıb. Planda kəskin nəzarət və bazarlarda şəffaflıq da daxil olmaqla xüsusi qaydalar nəzərdə tutulur. Pekində keçirilən iki günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edir. Noyabrın 15-də isə Vaşinqtonda qlobal iqtisadi böhranla bağlı beynəlxalq sammit keçirilməlidir. Neft ixrac edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatı gənəl aydan gündəlik istehsalı 1,5 milyon baril azaltmaq qərarına gəlib. Razılıq dünən təşkilatın Viyanada keçirilmiş təcili iclasında əldə olunub. Təşkilatın prezidenti Çakib Xəlil.
I think we have been, pragmatic in our approach.
Hesab edirəm ki, məsələyə pragmatik yanaşmışıq, söhbət arzu olunan qiymətdən getmir. Hesab edirəm və demişəm ki, qiyməti bazar müəyyən edəcək. Çakib Xəlil. Birləşmiş Ştatlar OPEC-in qərarını pisləyib, bunun bazara qarşı olduğunu deyib. Dünya neftinin 40%-ni verən OPEC-in hazırki gündəlik istehsalı 24-29 milyon barildir. Neftin qiyməti iyulda 150 dollar idi, indi isə 62-65 dollar ətrafındadır. İraqdakı Amerika ordusunun komandanı General Ray Odierna Türkiyəyə gəlib. O, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin mavini Həsən İksizlə görüşüb. Hərbçilərin sözlərinə görə danışıqlar zamanı əsasən PKK yaraqları ilə mübarizədə Türkiyəyə Amerikanın hərbi yardımı müzakirə olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə müxbir saatı proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı Ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, bizə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Nə bilim, günüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün olsa ikidə, axşam beşdə. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrlə.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanada soruyor, bana başı tökülür. Kış bakanlığı.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qış yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
İndi isə təfərrüata keçək. İl arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində, bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixrac edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80% mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maşdağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görülüb. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin təsərrüfatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gündə o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maşdağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gəllə pulu da. Qaz yoxdur mən pulardan. Qalan qaz.
Siz tüm günü bunda yemək pişirir?
Ha, ben nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk, bəs nə niyək?
Nə qədər xərciniz çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün, bir həftə.
Bəs məktəbdə uşaqlarımız oxuyur, məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyətdir, ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyə yaxındadır, heç bir şikayət eləyəndə, bax, yox, kanalizasiya basıb qabaq.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Maşdağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir, 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələn, deyirlər olacaq, olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur heç.
Bəs indi bu soyuqdur, evləri nə ilə qızdırırsınız?
Heç nə ilə, soyuqda nəsirə, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maşdağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
İşıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maşdağa bələdiyyəsində, nə Maşdağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilir, bir-iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yani ana xətt çəkilib, liniyalar çəkilib, ünsal oğlar da veriləcək.
İmişil rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişil şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlxan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhs edir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tarifləyirlər. Zərikdir, Xanalı kəndidir. Amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fatullah Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Bənsəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qazında ala bilmir, qonşular ala bilmir. Vəziyyət çox pisdir, olduğu bu, keçən iki göstə çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarcı zadı vardı, narinci, onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da yoxdur almağa.
Təbii qaz verim mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masalıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və Yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kubmetr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu il təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqdan istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqdan təmin edilmişdi. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prognozat olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüzlü kəndlərimiz Şəkidir, Vagudur, Pensərtdir, deməli, Kakalıslı Şahası. Bu da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kubmetri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçen ilə olan çoxulu bəlkə o peçkalı bir istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o yadmalı.
Bu hər halda ehtiyac var mı? Var da bu.
Bir şey var. Necənin yoxdur?
Can Göroğlu deyir ki, subalar əsasən Masallı rayonun Buradigar kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi subalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manatda satılan subalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Ahalının qazda tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim agronom Yusif Əliyevin dediyinə görə, ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu barədə tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazımdır.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, ahaliyə təbii qaz verilsin ya da qanun daxilində ahaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusif Əliyev bildirdi ki, bölgədə ahalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kub metr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis ahalının qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir Sadında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyor, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü səhərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atepleniya yoxdur, atepleniya olsa gənə istidərdir. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız-qış aylarında əhalinin enerji tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə yüklənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidirlər ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, gündüzdə birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayon ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babarzayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kilovat saat təşkil edir. Yəni, bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamanın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki, əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli bu burada söhbət ondan gedirik ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdi.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlıq elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azərenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80%-ın yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi, indi 350-370 qrama qədər azaldırıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 deməli qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən şərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2,5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Akif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki, ancaq yağışdır. Elə iç yağışdan sonra topuğa qədər su yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər və ən nəhayət o qar əriyəndə onun suyu haraxıb gedəcək. Hər halda nə qədər ki, yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, başım tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşıla doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxan da yoxdur. Baxmırlar əlimdə.
Bəli, sizin evinizin qabağından yağışdır, sel axır. Sakinlər deyir ki, oyun gəlb icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanıb.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olur?
Burada sakinlerin evlerinden kanalizasiyaya xıtıqları çirkab, kapılarında yerin üstüne çıxır. Çıxış yolunu isə bilen yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illər deyirlər belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır indiyəcə. Gəlirlər, 2 gün bir dən yalandan turbanı düzəltirlər. 2 gündən sonra partlayır.
Maşdağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa Bilgər Ardadan Pirşağı Köləxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bulurlarsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Unun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənilirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Acı undu, İran unudu, çörəyimiz yoxdur. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirək də aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər. Acı. Naxçıvan unu heç belə təsadüfən tapılır. Dünkü zarandakı biz getirdik. Çox-çox çatırdık.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcbur. Qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Payı 31 manata alırıq, yarısını təndirə töçürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pütəyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb, ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun? Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra olmayacaq. Temmuz bu illəri keçəndən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, unun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasan. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla biz deyirik ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar isə bilirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranıb ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, dərin maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş. Ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı kəsilir. Olmadı. Naxçıvan teritoriyasında taxıl olmadı. Hamısı şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su
da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələlində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Bilirsən,
demagog eləyirəm.
Özür istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birləşində dinləyiciləri, mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1947-ci ilin aprelində Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki Politexnik İnstitutunu və Almaniyada Bonn Management İnstitutunu bitirib. Əməkdar mühəndis texnik elmləri doktorudur. Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə fəhləlikdən başlayan bu adam, baş mühəndis, zavod direktoru və nəhayət istehsalat birliyi rəhbəri vəzifəsinə qədər yüksəlib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olub. Bir vaxtlar Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub, indi isə Milli Məclisin üzvüdür, bir tərəfdir. Beləyin Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur. Vahid müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə verirsiniz. Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində.
Qonaq kənd qəsəbəsində və 1947-ci il aprel ayının ikisində anadan olmuşam. Hələ orada da orta məktəbi qızıl medalını qutarmışam. Sonra Bakıya gəlmişam. Bakıda ailə şəraiti ağır olduğu üçün axşam oxuyub gündüz işləmişam. Politexnik İnstitutunu qutarmışam. Gündüzdə Şimit adına maşın qarmaz avudunda. Fəaliyyətdən ta ki çex rəisliyə qədər yüksəlmişim.
Fəaliyyətdən o nazir müavininə qədər biz danışacağıq, amma əvvəl kənddən, qəsəbədən danışaq da. Valideynləriniz kim idi? Dediniz ailə vəziyyəti.
Valideynlərim, ailəmiz belə oldu. Deməli, atam, anam, ondan başqa da 8 əvvəl ailə üzv olmuşuq. Yəni 2 bacı, 6 qardaş. Hazırda da deməli qardaşım rəhmətə gedib, amma 2 bacı, 5 qardaş varıq. Mən ailədə 4-cü olmuşam. Qardaşlarım hamısı Bakıdadır, bacılarım da Bakıdadır. Kənddə hal-hazırda anam yaşayır. Qohumlarımız hamısı kənddədir. Deməli anamın 90 yaşı gələn il tamamlayacaq.
Allah sağ olsun.
Biz deməli anam tərəfi bizim bu Şirvan zonasında tanınmış Qaçaq Mayılın nəslindəndir. O vaxt Qaçaq Mayıl Məmmədəmin Rəsulzadənə bir yerdə fəaliyyət göstərən adam insan oldu. Ona görə də bizim nəsil tanınmış nəsildir. Ailəmiz böyük olub, atam mühasib işləyib. Anam evdar qadın olur. Ona görə də çətinlik çəkmiş gəlmişə, əziyyət dolanmalıdır. Əziyyət olub. Ona görə də Bakıya gələndə hamımız işləyib oxumuşaq faktiki olaraq ki, özümüz özümüzü dolandıra bilirik.
Kəndə pul göndərirdiniz?
Mən açığım deyə, mən hələ işləyəndə, fəaliyyə işləyəndə də kəndə pul göndərirdim. O vaxt ailə vəziyyəti ağır idi. Şimit adına maşın qarmaz ordunda işləyəndə mən 65-70-ci illərdə hardasa yaxşı maaş alırdım. Hətta elə ayılırdı ki, 1000 manatada maaş alırdım. Orada tornaçı işləyirdim, deşici və s. dəzgahlarda işləyirdim. Onu da elə atam ilə pul göndərirdim. İndi də kəndə heç olmasa ayda bir dəfə gedirik, gəlirik Yəməniyə qardaşlarım. Atam qəbrini ziyarətləyirik, digər qohumların qəbrini ziyarətləyirik. Anama dəyirik və s. saxlayırıq və bu yaxınlarda da kənddə arzum var idi məscid tikdirmək. Qonaq kənddə məscid tikdirmişəm, indi cəmaat istifadə edirəm.
Bu nə, hardan yaranır bu arzu ki, məsciddə ki, məscid tikdirmək?
O mənim arzum idi, həm də həyat yoldaşımın arzusu idi ki, əgər 2005-ci ildə seçkilərdə mən qalib gəlsəm Qubada, deməli kənddə məscid tikdirək. Mən də öz halal zəhmətimlə deməli Milli Məclisdə aldığım maaşı hər ay haradasa bir 60-70% kənara qoyub, biraz da qardaşlarım kömək elədilər, məscid tikdirib istifadə edirdi. Bu mənim arzum idi. Çünki Qubada seçkilərdə məni ilə mübarizə aparan şəxs varlı bir insan idi. Amma buna baxmayaraq, xalq cəmaat məni dəstəklədi, orada mən seçildim.
Amma səhv eləmirəmsə, siz də kasıb adam deyilsiniz.
Yox, varlı da demək olmaz, kasıb da demək. Əvvəl mən uzun müddət, 16 ilə yaxın zavod birlik direktorları işləmişəm. Onda da maaşlarımız bizim həmişə yüksək olub Sovet vaxtında. Və ondan sonra da mən sizə deyim, baş nazirin birinci müavini işləmişəm. Sonra parlamentin üzvü olmuşam müəyyən müddət. Sonra bir sıra biznes strukturlarına müəyyən əlaqələrim olum. Mən ilk Azərbaycanlı olmuşam ki, yox. Deməli, Almaniyada təhsil almışam.
Bond management.
Bond management üzvünü qutarmışam. Deməli, o vaxt biz seçiblə 49 nəfər SSR-dən, Azərbaycandan da mən düşmüşdüm. O vaxt gedib Almaniyada 3 il oxumuş işləyə. O xilqotu, ona görə də mən bu sahibkarlıq menecmin işim çox yaxşı bilirəm. Və ona görə də mənim Ukraynada, Rusiyada gözəl əlaqələrim var. Dövlət başçıları ilə, buna qədər olan dövlət başçıları ilə, indiki müəyyən baş nazirlərinə və s. Ona görə də biznes struklarına müəyyən məsləhətlər verməklə də mən demək olar ki, müəyyən edir. Ümumiyyətlə, mən nə qədər əziyyət də olsa, çətin də olsa, amma o qədər əziyyət çəkməmişəm bu işlərlə əlaqədə.
Siz həm də o xalq hərəkata maliyyə verən və hərəkata müəyyən qədər puluna kömək edən adamlar sırasına qatılır.
Ya, elə olmayıb, maliyyə verən olmamışam mən, amma mən...
Kömək edən də bəlkə.
Ya, o da olmayıb bizdə, çünki mən demokratik fikirli insan olmuşam. Baxma ki, o vaxtdan, misal üçün, Leni rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam, sonra keçmiş ki, Nizami rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam və s. Amma demokratik fikirli təmiz insanlara həmişə dəstəkləmişəm. Hətta Milli Məclisdə, deməli, SSR-nin saxlanmasının əlaqədar referenduma səs vermək keçiriləndə biz 43 nəfər deputat faktiki Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermişik, 43 deputat. O da komissərdən də səs verən biri mən olmuşam, biri rəhmətli Heydər Əliyev olub. Biri Cümşid Nureyev olub, siyasetçi, qalanlar hamısı xalq hərəkatının liderləri olub, müstəqil isə. Onda da mənə qarşı çoxlu təzyiqlər oldu və s. televizada mənim əleyhimə çıxdı, amma mənim əqidəm belə idi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır, müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı görmək istəyirdi. Yəni, mən demokratik fikirli insan olmuş. Amma maliyyə məsələsi ilə əlaqədar mənim yardımım açıq demə olmuyor, olsa da mən hiç gizlətmərəm. Amma xırda indi köməklilər zədə o adi haldır. Amma mənim o xalq hərəkatının üzvləri ilə münasibətlərim həmişə yüksək səviyyədə olub. İlk dəvədə onlar mənə hakimiyyətə dəvətliyiblər. Mən Baxneftəmaş İstisal Birliyinin baş direktoru işlərində, onda cəbhə hakimiyyətə gələndə özləri mənə çağırdılar, dəvət edilər ki, gəl biz yenə bir yerdə əməkdaşlıqlayıq. Necə o vaxta qədər mən misal üçün Əbülfəz İlkimi ilə tanışdığım olmayıb, onda tanış olmuşam. Amma onlar da bilirlər ki, biz əqidədən dönə adamlar deyilir, əqidəmiz qoruyub saxlamaq, öz mənliyimizi qoruyub saxlayan insanlar.
Yəni mənliyi qorumaqla da deyək ki, ardınca bir kəm kəsər olanda kömək eləmək olur. Məsələn, bir də bir əhvalat danışdılar, tutaq ki, Əbülfəz İlçibəyə kostyum lazım olub, siz kömək eləmişsiniz. Sonra qaytarıb.
Bəli, bəli, olub elə əhvalat olub, mən danışmışam onu. Misal üçün, Əbülfəz İlçibəyə mənim əvvəl münasibətlərim, əvvəl də axırdı, həmçə yüksək səviyyədə olub. Mən o şəxsi çox təmiz bir insan, ideal bir insan kimi həmişə qəbul etmişəm. Və o həyatda da onu görmüşəm onunla. Biz getmişdik ATT də deməli, ilk protokoluna qol çəkmək üzv olmaq, orada bu hadisə olub. Onda ona kömək elədik, kostüm və s. bilir. Amma gələn kimi o pulu qaytardım, belə təmizliyinə görə deyirəm. O çox təmiz bir insan idi, ideal bir insan idi, mən sizə deyim. Ona görə də cəmiyyət tərəfindən, mən deyirəm ki, əksəriyyət tərəfindən Əbülfəz İlçibəyə qəbul olunur. Amma o ki, qalır, xırda kömək indi də mən eləyirəm. Sadəcə, gəlirlər yanıma, gedirlər və s. O xırda köməklər həmişə olur.
Vahid bəlim, o zavod direktorları var idi, bu da bir şəbəkətdə belə götürəndə, vəzifəli adamlar falan. Onlardan indi bax, çətin vəziyyətdə olanlar var, maraqlıdır.
Mən sizə deyim də, həmin zavod direktorlarından, faktiki olaraq həmin zavodların əksəriyyəti bu da bilirsiniz işləməyir. Həmin bizim olan insanların əksəriyyəti yaşlılaşıb, rəhmətə gedənləri var, sağ qalanları var. Sağ qalanlar, mən dərdim ki, çətin vəziyyətdə olanlar o qədər də yoxdur. Ümumiyyətlə, təsərrüfat adamları, mən sizə açığın deyim də, harada olursa olsun bir parça çörək qazanmağa üzərində bacarırlar.
Vahid müəllim, bu tələbəçilik, fəhləlik, sonra yavaş-yavaş vəzifələr, ailə qurmaq hansı vaxta düşdü?
Mən ailə çox gec qurmuşam. Deməli, 33 yaşım olanda mən evlənmişəm. Çünki evim olmayıb mənim, açıqlısı deyim, yataqxanada qalmışam, Şimit zavodunun yataqxanasında. Haradasa, deməli, 29 yaşında mən ev almışam, 2 otaq, Montində. Ondan sonra nişanlanmışam və evlənmişam, 33 yaşında evlənmişam. Yoldaşım da Qubadan dözü, ali təhsillidir, biologiya müəlliməsidir. Bir oğlum, bir qızım var hal-hazırda, ailəmdən çox razıyım.
Bəs necə tapdınız onu belə deyək ki, yoldaşım?
Ona deyim, sən, biz 3 dost olmuşuq o vaxtları, dostlarımdan ikisi rəhmətə gedib, ikisi də zavod direktoru idi, onlar rəhmətə gediblər. Bir qohumun evində rastlaşmışıq, orada tanış olmuşuq, xoşum gəlib, razılaşmışıq, atam ilə elçi gəliblər, razılığını almışıq, hə, veriblər, ondan sonra babşam, 1-2-3 il nişanlı qalmışıq, sonra ev zad alıb, babşam evlənmişim.
Bəs evi necə aldınız?
Evi Şimit zavodundan verdilər mənə, onda sex rəisi işləyirdi mən, evim yox idi, o vaxtda ev almaq belə idi ki, növbəyə dururdum. Mən də uzun müddət işlədiyimi görə növbəyə durub ev almışım.
Nə çatmırdı evlənəndə?
Evləndə hər şey çatmırdı, heç nə yox idi. Ümumiyyətlə, faktiki olaraq, hətta mən evə yadıma gəlir ki, adicə bir çarpayını o mənim dostum var idi, yataqxanada İsa müəllim Gürcistanlı idi. Deməli yataqxanada kraç çarpayı var idi. Oradan iki dənə çarpayı gətirib qoymuşdu. Amma yavaş-yavaş indi yoldaşlar özümüz kömək eləyirdi. Evi bir təhər düzəltdik. Toyu da özüm eləmişəm özümə. Yəni pul yığıb, vəsait yığıb, vəsait eləmişəm. Mətə əziyyət keçib də bu. Amma əziyyətli keçsə də mən sizə deyim ki, çox maraqlı olub. Həyat maraqlı olub mənim çünki. Çünki hər şeyi görmüşəm. Çətini də, yaxşı günlərim də vəsairə. Mən özüm faktiki olaraq öz əməyimlə hər şeyin ailə olmuş.
Nəyə şey var idi ki, arzuluyurdunuz o imkansız vaxtı ki, bax, bunu imkanım olsa bunu edirəm falan?
Yox, mən imkan eləyirdim. Mən həmişə ümumiyyətlə bu dövlətə xidmətə mən necə deyim belə yüksək səviyyədə olur mənim də. Həmişə qabağa getmək istəmişəm, bunu gizlənməyim. Çünki görürdüm yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım və ya rayondan kimsə irəli çəkilir və s. Digər tərəfdən də həmişə istəmişəm ki, rayonları kömək eləməsən. O vaxt hələ mən zavodlarda işləndə, misal üçün, Qubada zavodun filanlaşmışdım, Laçın rayonunda zavodun filanlaşmışdım, Şuşada zavodun filanlaşmışdım və s. Ümumiyyətlə, amma əlbəttə mən də istəyirdim ki, mənim də həyat şəraitim yaxşı olsun, yaxşı evim, eşiyim olsun, maşınım olsun, ailəm olsun, uşaqlarım olsun və s. Sadəcə mən evlənəndə mənim dostlarımın bəzilərinin artıq eləsi var idi ki, uşaqlar da olmuşlar, böyük idi, üstü oxuyanlar da vardı və s. Amma tali elə getirdi ki, şəraitlə uyğun olaraq mən biraz gecə bilmən oldum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Ayrıq, siz qabağa gedəndə kimləri isə o belə köbut desək, həzir keçmək lazım gəlirdi, yoxsa necə?
Yox, mən o şeyi çox eləməmişəm, heç fikrimdə də olmayıb. Mən bir hadisə deyimsə, misal üçün, hadisə mən bunu 1986-cı il idi. Mən Bakı Fəhləsi Zavodunda demək o direktor işləyirdim. Heydər Əliyev rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı Mərkəzinin siyasi bürosunun üzvü idi. Hə, o cümlədən İstirin Azərə Sovetinin birinci muavini idi. Lenin rayonu idi, o vaxt Lenin rayonu idi. Oradan İstirin Azərə Sovetinə deputat vermişlər Heydər Əliyevi və bizim zavod vermişdi, Bakı Fəhləsi Zavodu, ən qabaqcıl zavod idi. Həm rayonda, həm respublikada, həm də SSR maşın qayırma sənayesi nazirliyində. Oradan vermişlər və Heydər Əliyev demək olar ki, gəldi zavoda. Gəldi zavoda, gəzdi, baxdı və s. Zavod xoşuna gəldi budan olduqca və gedəndə orada rəhmətli Kamran Bağırov idi. Onu çağırdı, dedi ki, Vahid Əhməd odan müqayyət olun, bizə lazım olacaq. Çünki mən də orada çıxışlədim, öz də çıxışlədim cəmaatın qarşısında və s. Sonra çıxdı, getdi bu. Sonra elə oldu ki, Keşlə maşın qayırma zavodunda vəziyyət gərginləşdi. Mixail Qarabaçov hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gələndə o Heydər Əliyevin münasibətləri biraz gərgin vəziyyət idi. Tümənində bu mancanaq dəzgahlarında nəsə bir defekt tapdılar. Orada mancanaq dəzgahlarında reduktorlar var. O reduktorlarda defekt tapdılar. Reduktorlarda Keşlə maşın qayırma zavoda buraxırdı. Və orada vəziyyət gərginləşdi. Və bunu açıq şəkildə televizordan elan elədi. Elan eləndə bu zavodun rəhbərliyini həbs elədilər o vaxtı və zavod pis vəziyyətdə qaldı. Bu da SSR-də yeganə mancanaq dəzgahını buraxan zavod idi. Və onda düşlər mənim üstümə ki, və bu zavoda getməlisən. Mən də gəlmişəm, bu zavodu təzə düzəltmişəm, 3-4 ildə işləyirdim. Şəhə, mən getmək istəmədim. Onda mənim qabağıma şərt qoydular. Ya getməlisən, ya türməyə gedəcək ikisindən biri. Mənim də heç kimim elə şey yox idi. Və o ki, Heydər Əliyev də özlə demişdi ki, müqayət olunur. Bir də bəzi şəxslər də gözləri götürmürdü ki, bu cavan ikən qabağa gedə bilər və s. Onda məni o zavoda göndərdilər. Məcburi şəkildə gəldim, orada da inan ki, elə ay olurdu ki, bir ay mən evə gedmirdim, gecə səhəri kimi işləyirdim. Məsələn, zavodda vəziyyəti biz düzəltdik. Və onda da, misal üçün, sonra çıxandan sonra, o zavod qabağa çıxandan sonra, mənim yenə də qabağımı almağa çalışdılar, nə elədilər və s. Amma tali özü yol açdı, özü hər şey yoluna qoydu.
Aşkım, siz kimlərə kömək elədiniz?
Mən çox adamlara, mən elə indi də imkan olanda həmişə kömək eləmişəm. O vaxtda dostlarıma, yoldaşlarıma, zavoddan olan işçilərə, ümumiyyətlə tanışlara, bilişlərə. Özlə mənim üçün heç vaxt kim haralısan, kimsən, neçsən söhbəti olmuyor. İnsan kimi hoşuma gəlibsə, həmişə tapmışam, çəkmişəm, kömək eləmişəm, irəli çəkmişəm. Zavodda da işləndim mən, məsəl üçün. Baxırdım, əgər o normal işləyirsə, ali təhsili varsa və bacarığı varsa gətirdik sex rəisi, usta və s. Direktor müavini kimi yüksək vəziflərə gətirib qoyurdu. Və dolandırıcı işləyirdik, ev verirdik və s. Bu mənim üçün ən öndə insan, ümumiyyətlə mənim üçün həmişə birinci vəzifədə olub, indi də eyni ilə.
Amma işdən çıxartdığınız olub?
İşdən çıxartdığım olub, yalnız işdə yol verən nöqsanlara görə və s. İşdən olub azad eləmişəm. Hələ Nazirlər Seyidində işləyəndə də, misal üçün, birisə köbü səhvələri olub ki, kimsə kənarlaşdırmaq və s. Mən də öz inadımda durmuşam, axıra qədər dayanmışam. Bir sıra məsələlərdə mübahisələrimiz də olub və s. Hərdə rəhbərlik səviyyəsində, amma mən çalışmışam, subutləyim ki, bu belədir. Belə olsa daha da yaxşı olar. Dövlət üçün, xalq üçün yaxşı olar.
Kimlərsə hesab elədi ki, bax bu çağırışda siz iki çağırış olmadınız, səhv eləmirəmsə deputat. Sonra nəhayət bu çağırış yenə siz deputat oldunuz. Və kimlərsə sizin onlardan ayrıldığınızı və s. müəyyən informasiyalar da gedirdi. Belə şeylərə necə baxırsınız?
Ya, mən heç kimdən ayrılmamışam. Mənim dostlarım olub, misal üçün, Əli Məsimli bugün də bir yerdə mənim dostumdur. Müxalifət liderləri var, misal üçün, hamısının mənim münasibətim var, indi əlaqələrim var. O, misal üçün, biz 43 nəfər bayaq dedim, səs verən deputatlar müstəqilliyə bu yaxınlarda. O gün Ehtibar Məmmədov zəng vurmuşdu, Mir Mahmud Ağa zəng vurmuşdu və s. Hamının əlaqələrim var mənim, biz də çəkinmirəm, bunlar mənim dostlarımdır, bunlar çətin ağır günlərdə biz bir yerdə olmuşam, mən onları unuda bilmərəm heç var, lazım olanı da müdafiə edirəm. Misal üçün, bizə bu müstəqillik, o milli məclisin üzvlərində pensiya vermirlər. Misal üçün, mən onun üzərində çox çalışıram, çox istəyirəm ki, onlar pensiya alsın da mənim dostlarım da, həmkarlarım da və s. əziyyət çəkilər. O insanlar doğrudan hər şeyə layiqdirlər. Mən belə hesab edirəm öz aləmimdə. Çünki o çətin günləri mən onlarla bir yerdə yaşamışam, görmüşəm. Bizim elə vaxtımız olub ki, Milli Məclisdə heç bilmirdik, biz axşam evə gedib çıxacaq, yer çıxmayacaq, elə vaxtdır. Ona görə də o çətin günləri dostlarını heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz, mümkün deyil.
Hayfəm, həyatınızın hansı vaxtı, dövrü daha maraqlıdır sizin üçün indi baxanda?
Ən maraqlı mənim üçün dövr zavodda işləyən dövrlər olub, açığın sizə deyil. Çünki çox maraqlı olub. Əvvəl iş olub həmişə, başım qarışıq olub. İkincisi, insanlarla işləmişəm. Mən misal üçün, fəhlərlə çox yaxın olmuş. Mən misal üçün, gələrdim səxə gəzəndə, görərdim ki, oturub çay içirim, misal üçün, o çirkli mazıqda isə yanda oturardım, onda çay içirim. O mənim hər şeydən artıq idi. Amma bir gün mən gedim, misal üçün, restoranda oturub, kiminəsə oturub yeyib içirəm, o mənə qədər ləzzətləməz. Amma o vaxt ki, misal üçün, bir istəkan çay, misal üçün, o fəaliyyət elədiyim söhbətlərim, gəzdiyim, onların məclisləri mənə daha çox yaxın olurdu, daha çox mənə ləzzətləyirdi.
İndi nə ləzzət eləyir? Bax, heç olmasa ona yaxın da, o cür olmasa da.
İndi mən sizə deyim də, bir qədər yaşlaşmışam. İki dənə nəvəm var mənim. Əsas çox ad nəvələrimə həsil edirəm. Çünki mən faktiki oğlumun, qızımın böyüməsini çox dərdə görməmişim. Həyat hala gətirib ki, mən misal üçün zavodda da işləyəndə, hökumətdə də işləyəndə elə vaxtlı bir evə gecə saat 2-də, 3-də gəlmişəm. Yalnız yoldaşım məşğul bunlarla. İndi mənə ləzzətlən yalnız həyatda o nəvələrimdir. Nəvələrimi görürəm, onlarla məşğul olmam. Bir də ki, arada kəndi gedirəm. Kənddə cəmaatı görürəm, rayonda cəmaatlə təmaslarım var. Qubağın özündə mənim ofisim var, köməkçim oturub işləyir və s. Cəmaatı qəbul edirəm. Və ən ləzzətlən odur ki, mən kiməsə nəsə kömək eləyəndə özümü boyu xoşbəxt hesab edirəm ki, mən onun məsələsini həll edirəm. Misal üçün, bu yaxınlarda oturub televizora baxırdım, Xəzər televiziyasına gördüm, bir nəfər qadın orada ağlayır, nəsə məsələni həll edə bilmir. Bunun məsələsi var, torpaq məsələsi zadır. Mən götürdüm, yoldaşımla baxırdım, zəng vurdum Xəzərə, dedim, o qadına deyin ki, mən telefonu qoyuram, bu telefonla gəlsin mənim yanıma. Gəldi bura yanıma, indi o qadının işini mən 3 aydır məşğul, amma ağır məsələsidir. Torpaq məsələsidir, nə bilim, qohumlarına davranışdır, indi həll olmaq ərəfəsidir. O qadın əlaqədar mən daha icra başçısıdır, prokurordur, müstəntiqdir, daha danışmadığım hakimdir, adam qalmayıb ki, o məsələni. Sadəcə mənə ləzzət verir ki, o insan gəlir, gedir və hiss edirəm ki, o belə istəyir ki, mən onun məsələsini əldə edəcəm. Mənim üçün bu 1 milyondur, çox artıq şeydir belə şey.
Mahit Məlim, nədən utanırdınız, bax, çəkinirdiniz uşaq vaxtı?
Uşaq vaxtı ən çox çəkindiyim atam idi, atamdan çəkinirdim, rəhmətli idi. Çünki biz oxuyan olmuşuq. Bir də çəkinirdim ki, mən institutda girə bilmərəm. Biabralarım, rayonda əlaç qutarmışam, mən qızıl medalını qutarmışam. Ən çox çəkindiyim belə şeylər idi. Bir də həmişə çəkinmişəm mən qınaq obyekti olum. Qınaq abi, çalışmışam ki, qınaq obyekti olmayayım. Yəni, cəmaat el oba məni qınamasın. Sadəcə 2005-ci ilin seçkilərində mən fərqlə deyə bilərəm ki, Qubada ən demokratik seçki keçirildi. Cəmaat, misal üçün, baxma ki, o bir mənim müqətərə müqabilimin milyardlarla pulu var idi, o pul işləyə bilmədi. Pul da xərclədilər, hər şey elədilər, amma xalq mənim üstümdə dayandı və rəhbərliyi də axır imkan yaratdı ki, mən Milli Məclisə seçildim.
İndi nədən çəkinirsiniz, narahatsınız?
İndi heç nədən çəkinmirəm, açıq istədim. Sözümü deyirəm, Milli Məclisdə çıxışlarımı eləyirəm. Öz fikrimi ifadə eləməyə də sərbəstdə. Mənə mani olan yoxdur. Özə bilirlər ki, mən heç kimi qulaq asan deyirəm bu məsələdə. Misal üçün, parlament seçkilərindən sonra prezident seçkilərində bir-iki dəfə gəlirlər, getdilər müxalifətdən deyirlər. Məyyən məsələtlər elədik, görüşlər keçirdik və s. Fikirlərimdə azadım. Mətbuatda da yaxın oxuyursunuz, görürsünüz, mən çəkinmirəm. Çox çalışıram ki, heç olmasa bu 5 il ərzində biz əhali üçün müəyyən işlər görək, müəyyən köməkləyə göstərik.
Nə çatışmır bəs onda?
Məndə də çatışmır. Yəqin cavanlığın müəyyən hissəsi çatışmır da. İnsan yaşlandıqca istəyir ki, yəni cavan ola, cavan vaxtında. Bilirsiniz, insan var ki, cavanlıqda o qədər də əziyyət çəkmir. Elə hazır gəlir hər şey. O da belə atası, anası, nəsə imkan yaradır. Amma biz əziyyətlə gəlmişik, böyümüşük bunlara hamısını. Ona görə də bunlar hamısı bir kino kimi, gözümüzün lent kimi qabağında fırlanır. Amma indi mən deyərdim ki, çatışmayan elə bir şey yoxdur. Amma umumi götürəndə, misal üçün, mən görəndə ki, mənim dostlarım, tanışlarım, o vaxt ki, misal üçün, mənlə bir yerdə olan insanlar əziyyət çəkirlər, mən onda çox əziyyət çəkirəm. Və mən istəyirəm ki, Azərbaycanda demokratiya ümumiyyətlə tam bərbərar olunsun. Yəni, insanlar yalnız partiya mənsubiyyətinə görə yox, yalnız öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə insanlara qiymət verilsin və s. Ən çox da çəkindiyim bu dəvə odur ki, o vaxt ki, Milli Məclisin üzvləri indi heç olmasa normal şəraitdə yaşasınlar, normal pensiya alsınlar, heç olmasa bu ömürlərinin axır illərini yaxşı yaşaya bilsinlər. Onlar üçün mən istəyirəm ki, çalışım, əyən işləyəm.
Məsələn, o cavanlıqda nə tər adam xarakteri itibarilə, dəliqanlı, sakit?
Yox, cavanlıqda mən uşaq vaxtı çox sakit olmuşam. Belə davadalaşı sevməmişəm ümumiyyətlə. Amma o ki, zavod həyatına ki düşmüşəm, onda çox mən həddən artıq sərt olmuşam. Həddən artıq sərt olmuşam. Çünki orada bilirsiniz, planlaşdırma sistemi idi, dövlət planı var idi və s. bunları yerinə yetirmək lazım idi.
Məsələn, nədən xoşunuz gəlir?
Ən çox xoşum istəyirəm gəzeyim, dolanım, daha çox oxuyum. Ən çox mənim bu dəqiqə məşğul olduğum iqtisadiyyatdır. Siyasətdən də çox mən iqtisadiyyatda məşğul olam. İstərəm ki, dünya iqtisadiyyatından xəbərim olsun. Bir də ən çox xoşum gələn bu dəqiqə nəvələrimlə məşğul olmaqdır ki, onlar necə deyirlər, normal bir cəmiyyətdə inkişaf edəsin.
Bəs bezdirən bir şey olanda nə edirsiniz?
Mən sizə deyim də, çəkilirəm arası bir tərəfə, o fikirləşirəm. Yol axtarıram, yol tapıram və çətinlikdən çıxarmaq yolunu müzakirə edirəm, amma çox vaxtda bayaq dediyim kimi dəvələrimlə məşğul olam ki, yarımdan çıxsın.
Gələcəyə necə baxırsınız?
Azərbaycanın gələcəyinə çox yaxşı baxıram. Azərbaycanda bir balaca demokratiya geniş inkişaf yol vermək lazımdır və Azərbaycanda bu regionçılıq prinsipini ümumiyyətlə aradan götürmək lazımdır, çalışmaq lazımdır olmasın. Azərbaycan həmişə dünya üçün maraqlı dövlət olub tarix boyu. Biz istəyirik ki, bu Azərbaycan elə inkişaf eləsin ki, bizim gələcək nəsillərimiz, yəni nəvələrimiz, nəticələrimiz heç olmasa bizə rəhmət olsunlar vaxtında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci mavini olmuş, hazırda isə Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.